eta bertan Bilbo Handiko auzo eta herriak.
24. zenbakia dugu aurrean, urtarrilari dagokiona eta azalean hirietan barrena gaia jarrita. Hain zuzen ere, Nora aldizkaria dugu eta honetaz hitz egiteko gaur gure estudioan Hector Ortega dago, Nora aldizkariko erredakzio burua. Egun hon eta urte berri hon, Hector.
Egun hon bai eta urte berri hon danari bai.
Zemuz gabiltza.
Ondo, eskerrik asko.
Ondo esan beharko eta bien bitartean, nola ez, pasaden igandean, urtarrilaren lehen igande horretan, Nora aldizkaria Euskal Herriko kioskoetan, eta gai nagusia hirietan barrena. Senderismoa dugu kasu honetan, baina hirietan. Euskal Herriko bost hiri, hiri nagusi horietan.
Hiri buruak, bai. Bueno, ondo dinosu moduan senderismoa da, hau da oinez paseoan ibiltzeko proposamenak dira, eta berezitasuna kasu honetan esan berko genuke, danak gai baten inguruan eratu direla, ezta? Hau da senderismo tematikoa esaten dana edo gaikako ibilbideak, ez? Orduan, adibidez, kontatu aldugu Donostiako kasuan porturik portu deitu dugula ibilbidea, eta hortxe apurtxu baten alegindu gara azaltzen jenteari Donostian antzina portuak non egon ziren, ez? Karo, portu horietako batzuk, gehienak desagertu dira, bakarra gelditzen da, danok ezagutzen dugun Donostiako portu zahar hori, baina, adibidez, harritzeko modukoa da, ibilbidearen hasiera, Igara aldean ipini dugula, portuetxe baserriaren ondoan, gaur egun erretegi ospetsua dana, hain justu bertarainoa heltzen zielako orduan, padurak eta singirak, eta antzadanez, bertaraino ere, ontziak ere iristen zielako, ez? Orduan, ibilbideak aukera ematen du apurbete antzinako aldaketa horiek zelankoak izan diren, ez? Bilboko kasuan, emakume langileak omendu nahi izan ditugu, eta horregatik Mari Sorkiak aipatu ditugu, lehengo emakume langileak, Sorkia san apurbet jenteari azaltzeko, sapi moduko bat buruan karga bat osama handi bat ipini behar zanean otzara bat esate baterako edo Maialen Lujanbiok bertsoa itzapelketako agurrean aipatu zuen gobara ospetsura kolada edo lixiba ospetsu horia hori buruan ipintzeko sorkia ipintzen erabiltzen zuten eta hortik etorri zen gero apurbet barre egiteko edo Mari Sorki esateaz eta Mari Sorki horietako asko hori antzinako emakume langileak izan ziren eta bai adibidez baserretatik bendeja eramaten joaten zirenak, bai Bilboko arenalean samalanak egiten zituzten kargerak, bai kalderapekoak, gaur egun Euskal Kulturgunea dana oraindik ere omentzen dituena, baita ere garbiketa lanak egiten zituztenak eta bar, hoien arrastotik olako ibilbide bat antolatu dugu Bilbo aldetik, ez? Baionan ibilbidea gastronomikoa da eta apurbet bertako espezialitateen atzeti joan gara beren beregi, txokolatea eta Baionako xingarra esaten dana, bertako urdai aspikoa, baina baita ere aukera dago estia adibidez ezagutzeko eta baita ere arrain gozoa jateko jauregi berrikaiko jatetxeetan, ez? Iruñari dagokionez euskera hartu dugu ardatz eta badakigu Iruñan euskaren egoera ez dela bat ere samurra, baina argi dago bertako kaleetatik edozein aukeratu eta euskera borborka ateatzen dela, ez? Bai toponimi aldetik, bai antzinako ituren aldetik eta baita ere sorionez gaur egun ere entzungo dugulako ume eta batzuetan ere gurasoen Espainetan, ez? Orduan ibilbidea alde horretatik batez ere Iruñeko aldezarretik abiatzen da. Eta azkenik Gasteizko kasuan eskultura hartu dugu gidari eta kasu honetan 12 bat eskultura bizitatzeko ibilbidea egin dugu. Batzuk behar bada ezagunak izango dira, baina beste batzuk nik uste dut nahiko harrigarriak dira, behintzat argazkiak ikusita edonor surtuta usteko modukoak dira.
Ohikoa denez, Nora aldizkarian gai nagusiari lotuta bitakorak aierra, Patxi Zubizarretak idatzitakoa kasunetan.
Hori da, eta Patxi Zubizarretak batez ere goraipatu duena da hirietan barrena ibiltzeko ba gustoa, ezta? Askotan ibiltzea lotzen dugu natur paraje soragarriekin, baina bueno, alde horretatik egia da gure hiriak asko hobetu dutela azkenengo urteetan eta gero eta erresagoa da eta gero eta erosoagoa da hirietan barrena ibiltzea. Munduko bazter askotan hori aspaldiko privilegioa da, baina bueno, gurean ba azkenengo urteetan nik esango nuke arreta gehiago jarri saiola horri eta bueno, horri esker gaur egun ere ba badaude ibilbide politak egiteko non nahi.
Ibilbide gehiago Euskara Bidaiden estraderako ba erreportai bat dugu Hegoaldeko Ezproiaz Orbaibar Nafarroan gara.
Bai, Orbaibar entzulek apurbet kokatzeko ezagutzen ez badute, behar bada zera Benito Lertxundiren kantu ospetsua Baldorba ezagutuko dute, ba zera Ibar edo baiara zabal bat da, Tafaiatik iparraldera dagoena, Tafaiatik 5 kilometrotara, hor Puiu herri hasten da eta bueno, ba atzetik dauzka ba Barasoain, Garinoain edo Untzue bezalako herriak, ezta. Eta bueno, guk Hegoaldeko Ezproia titulu ipini diogu Euskara Bidaide atalean, bain justu ba Bonaparteren mapa ospetsua egintzanean, mapari erreparatu eskero, euskera hegoaldeen agertzen zaigun lurraldea hause baitzen, oraindela 150 urte, egia da ez egoela oso egoera osasuntsuan, baina oraindik ere euskerari eusten zioten Orbaibarraldean inguruetako zera ibarretan galduta aspaldi zegoenean, ez? Orduan alde horretatik ba nahiko atentzioa nahiko indartxu deitzen du edo arreta deitzen digu ba zelan eutzi zioten euskerari ibar horretan. Eta kasu honetan Alberto Barandiaranen testuak egiten dio errepasu bat ba euskerarekiko lotura horri.
Beste bilbide bat eta Bilbotik gertuago, kasu honetan hor justu Araban dugu Gorbeialdeko Altue eta hor basoan murgiltzeko lau arrazoi eman dituzue.
Bai, Altube ondo esan dozun moduan Bilbotik oso gertu daukagu eta harrigarria da en Bilbotik hain gertu ba holako pagadi zabal bat eukitzea, 2000 hektariatik gorako pagadia da eta ganera berau dugu behar bada Gorbeialde osoa zelakoa izan zen irudikatzeko aukera, ez? Badakigu iparraldeko isurialdean ba pagadiak eta iaia desagertuta daudela eta gehienak ba pinudiak eta koniferak diela, baina hegoaldeko isurialde horretan ba sorionez pagadiari eutzi zioten eta hortxe dago ikusgarri eta beren-beregi ba bai udaberrian eta bai udagoienean ba oso ikusgarri bere kolore dantza soragarri horrekin. Eta ondo dinosun moduan, ba bueno, gu lau arrazoi eman ditugu, lau arrazoi horiek eman ditugu bertara joateko eta bertako naturaz gozatzeko eta lau arrazoi horiek ba lotuta dagoz bertako animaliekin edo natura beraztasunarekin, ez? Eta ba diel alde batetik jakina pagadiak, baita ere ba adibidez antze dago Altubeko aritza esaten dutena, zuaitz ederra ikusgarria, baita bertako oreinak, azken ja 40 urteetan edo gehiago behar bada berriz ere sartu zituztenak eta gaur egun ba niko esango nuke nahiko errez ikusteko modukoak diela bertara joan eskero. Eta roar, bertako errekak, bertako ibaiak, bertako natura, ba oso aberatsa eta oso eskerronekoa dala, ez? Eta, bueno, ba, kasu honetan ganera, ba, holako proposamen bat egin dugu, ba, nahi izan eskero ibilbide bat egiteko, Altubeko mendatetik bertatik abiatuta, eta Burbona mendiraino, eta gero, oinez dana, jakina, Sarriako parketxeraino heltzeko.
Historia ere jorratzen duzuen nora aldizkarian eta horri lotuta jakina hainbat ibilbide edo ez naizun beste. Kasu honetan arrespilak izan dituzue izpide.
Bai, arrespilak, mairu baratzak, bueno, izen askorekin esaten zaie, ba harri zapales egindako zirkuluak dira, lurrean egindako zirkuluak eta Euskal Herrian asko dira eta ganera ba bueno antzinakoak dira, badirudi Kristaurreko lehengo milurtekoan etorritako jente berriek ba euren ohituren artean arrespilak ekarri zituztela Eta, bueno, badirudi, bueno, testua esan behar dugu Antxon Agirre Sorondok idatzi duela, bertan kontatzen du Purbet kultura horren ezaugarriak zeintzuk ziren, zera, gorpuzkinen edo gorputzen, gorpuen barkatu, ilotzen errosketarekin lotutako ohiturak dira, eta badauka berezitasun nahiko bitxia, eta hain justu da, arrespilak ez daudela Euskal Herri osoan, eta hain justu, Euskal Herritik kanpo ere badaudela, Andorran hasten dira eta Leitzarango, Leitzaran ibaiko eskuin alderaino bakarrik heltzen dira. Leitzaran ibaian ja eskerraldean ez dago eta ez dago ez Bizkaian, ez Araban, ez dare Gipuzkoako gainerako zera. Eskualdeetan, ez? Nahiko bitxia da oraindik ere ikertzaileek ez diote arrazoinik topatu. Eta, bueno, kasunetan Basabier Peñalberren teoria bat, o, bueno, teoria baino gehiago hipotesia esan beharko genuke, badino, base, lotuta egon daitekela tribuen arteko, zera, lurre banaketarekin. Eta injustu, badirudi, Baskoien lurraldea, justu Leitzarango ibai horretaraino heltzen zala, ez? Edo zelan be, hortxe daude, oso ikusgarriak dira, kasu honetan, irudiak trekuren ilustrazioak dira eta benetako arrespilbi islatzen dituzte, bata mairu, a ber, ondo esaten dudan, oian lekukoa da, oihartzun aldean, eta bigarrena Adarra mendian dago, eteneta, eta ganera arrespilaren ondoan iruinarria dago. Eta aipatu behar dugu beha, ba, inok entzulen artean baten batek orain arte espaditu ikusi Euskal Herrikoak oso apalak dira, zirkuluak dira, biribilak dira, baina ez dira gero bi metroko harriak bintzat lurrazaletik gora, baizik eta askotan ba, 30 edo 40 zentimetrokoak.
Arrespilak duera 3000 bat urte, aldiz egun ba, kolore bitxiak eta kristalak eta olakoak ikusten ditugu gure Bilbon. Hain zuzen, olako bati dedikatu diozue ba, argazkia, argazki politori hori, noraldizkarian agertzen den, beti agertzen den hori.
Bihotz begietan ataleko ba, argazkia, ondo esaten duzu moduan, horri bitara doan argazkia da, eta hemen Bilbo bertakoa da, Berastegi kaleko ikuspegi bada, eta bueno, jokoa egiten du kontrastearekin, ez? Hain justu alde batetik gustu klasikoko eraikina da, greziar arkitektura klasikoaren osagaiekin, eta gero beste aldetik, ba, esango genuke etxe horratz guztiz modernoa, ba, Chicago, Nueva Yorkeko etxe horratzen estilokoa, ez? Biak bata bestearen aldean ba, kontraste handia egiten da elkarrekin, baina esan behar dugu bata zein bestea ba, banketxeen ahalmenaren erakusle izateko jaio zirela.
Bilbo erdik aldean jakina. Hortik kanpo eta hiru norabide izeneko bat alorretan hiru txango proposatzen dituzue. Okeres manabil, Araba eta Nafarro berera.
Bai, Arabako kasuan Elaudi ondoko mendiba proposatu dugu, Pagolar, ez da oso ezaguna naiz eta ondala urte batzuk ba, polemika baten erdian gelditu zen ba, bertako tontorrean antena handi bat jarri nahi zutelako. Eta, bueno, ibilbide, hau, mendizarentzako ibilbide moduan ipini dugu, esan behar dugu, Pagolar dagoela jenteak Apurbet ideia egiteko Laudio eta Okondoko ibarren artean, Apurbet hor erdiko lerroa eginez. Bigarrena, Oksa handia izenekoa da, hau, basena farroan dago, Ioalditik gertu, eta hau ibilbidea ez da bat ere saia, nahiko erresa da, mendia ere apala da, baina bueno, sari txiki bat dauka, eta injustu da goialdean, basen Nafarroako beste mendi batzuetan bezalase, ba, badaudela prehistoriako astarnak, ez? Gazteluzarrak esaten dituzten hoietakoak, antzinako ba, bueno, gotorlekuen arrastoak. Eta azkenik, hirugarren ibilbidea Bizkaikoa da, Alen mendia da, hau Sopuerta aldean dago, Sopuerta eta Trusios eta Arzentalesen arteko mugan, Kantabriako mugatik ere hurbil dago, eta kasu honetan ba, Arzentalesko auzo batetik igotzeko proposamena da, Santa Cruz auzotik. Eta, bueno, ba, nik uste dut ibilbide polita dela, antzinako mehatzari ba, zera instalazioak ere ikusiko ditugu bidean, eta gero mendiak ere ba, bista ederrak eskaintzen ditu.
Bukatzeko, Hector, otsaileko zenbakian 6 izango dugu.
Bueno, ba, otsaileko zenbakiko protagonista nagusia Leitzaran Ibarra izango da. Bertan, jenteak jakingo duenez, ba, Ibar osoa Gipuzkoako aldean ba, iaia despopulatuta dago, oso baserri gitxi dago startean, eta natura beraztasuna handia du, naiz eta sasoi batean ba, gizakien jarduna eta gizakien presentzia oso nabari izan zen, eta bertati pasatzen zen plazaloako trena ospetsua, eta barrez. Orduan, bueno, apur betesko aldi hori ezagutzeko ba, lako zera aukera batzuk emango ditugu eta batez ere ba bueno bertatik ibiltzeko eta bertako natura beraztasunaz gozatzeko.
Hector Ortega, Nola Aldizkariko erredakzioburua. Mila esker eta hurrengo arte.
Mila esker zuei eta hurrengoa bai.
Agur.